As we begin topic 18, we focus our attention on the humiliation of Jesus Christ.
Na začátku 18. přednášky musím říct, že se nyní zaměříme na pokoření Pána Ježíše Krista.
We continue our examination into God's holy word, and we want to look in detail at a time of Jesus' life, a time of humiliation.
Budeme nadále z písma zkoumat Ježíšův život a nyní se zaměříme na tu část Ježíšova života, která byla plná velkého pokoření.
Today and tomorrow we will look at what's called the state of humiliation and tomorrow the state of exaltation.
Takže dnes se budeme dívat na stav pokoření a zítra se budeme dívat na stav vyvýšení.
So within Christ's state of humiliation, there are different stages.
Takže v rámci toho stavu Kristova ponížení či pokoření jsou různá postupná stádia nebo jsou různé kroky.
The state of humiliation begins in the incarnation and ends at the time of the resurrection.
Čas ponížení začíná Kristovým vtělením a končí při vzkříšení.
Tomorrow we'll see that the state of exaltation begins in the resurrection and culminates in the second coming.
Zítra uvidíme, že stav Kristova vyvýšení začíná při vzkříšení a bude kulminovat při jeho druhém návratu.
Within the two states there are these what we call stages.
Mezi těmito dvěma stádii existuje něco, čemu říkáme anglicky taky stádia, tak tomu budu říkat etapy.
We have already looked at the first stage of humiliation, the incarnation.
Už jsme probírali tu první etapu ponížení a tím je vtělení.
But we haven't finished our analysis of the incarnation.
Ale ještě jsme neskončili analýzu vtělení.
And in this hour we focus particularly upon Jesus' experiences within his state of humiliation.
A během této hodiny se soustředíme na to, co Ježíš prožíval, když byl vtělen.
For example, I have a colleague in Indiana who is a minister who has just retired.
Například ve státě Indiana mám kolegu, který šel nedávno do důchodu.
And he got saved in his mid-40s.
On byl spasen, když mu bylo okolo 35, 45.
Before he came to Christ, he was an oral surgeon.
Než přišel ke Kristu, tak byl zubním chirurgem.
And in the United States they make oodles of money.
A ti teda vydělávají opravdu ukrutné peníze ve Spojených státech.
But Jesus put his hand on him and called him to minister.
Ale Ježíš na něj vložil svoji ruku a povolal ho do služby.
And he had to become a humble student again when he had already a family of 6 children.
On se musel stát znovu pokorným studentem a to už měl rodinu, kdy měl 6 dětí.
And spent the last 20 years of his life working in the church.
Poslední 20 let strávil tím, že sloužil v církvi.
And although most of us who are ministers in the United States are not starving by any stretch.
A i když většina z nás, kteří jsme služebníky ve Spojených státech, nějak nehladovíme.
There was no comparison between what he made as an oral surgeon and what he made as a minister.
Tak se zdaleka nedalo srovnávat, kolik peněz vydělával jako zubní chirurg a kolik jako kazatel nebo služebník.
And what is important for us is to put ourselves in the feet of the man who's now in the ministry.
A co je pro nás důležité, postavme se, nebo vcítme se do kůže toho člověka, který nyní je ve službě.
And he knew what it was like to be very rich.
A on ví, jaké to je být velmi, velmi bohatý.
And things that he could buy before, like this.
To, co si předtím mohl koupit, jako nic.
He couldn't afford at all.
To si nyní zdaleka nemůže dovolit.
He doesn't seem very poor to me.
Pro mě, nebo mě se nezdá být příliš chudý, nebo velmi chudý.
But more than 20 years later, he still knows what it used to be like 20 years ago.
Ale i po 20 letech si pamatuju, jaké to bývalo před 20 lety.
I think that helps us to understand what it's like to go from being rich to being poor.
Že myslím, že nám to může pochopit, rozumět tomu, jaké to je, když člověk, který byl bohatý, se stane chudým.
Let's ask ourselves some questions about Jesus the God-man.
Teď si položme několik otázek o Ježíši, bohočlověku.
None of us are Buddhists who believe in reincarnation.
Nikdo z nás není buddhista, že by věřil ve v reinkarnaci.
So I don't want to talk about that kind of notion, but let me ask this question.
Takže nechci mluvit o tomto termínu, ale zeptám se jinak.
When he was here on earth, did he know about heaven?
Když byl tady na zemi, viděl Ježíš o nebi?
The Bible says he left the realms of glory.
V Biblii je napsáno, že on opustil oblast slávy.
Do you think he remembered anything of the fellowship and glory he had with the Father from all eternity?
Myslíte si, že si pamatoval něco z obecenství, které měl s Bohem, které měl v Trojici v nebi?
The scriptures give precise and exact answers to that question, doesn't it?
Písmo na tuto otázku zcela jasně odpovídá. Víte kde?
Jesus even talks about
Ježíš o tom mluví?
How he longs for that fellowship that he has with his father.
Jak touží po svém obecenství, které měl s otcem.
Now let's think about my friend who was the oral surgeon.
Teď si vzpomeňme na toho svého přítele, který byl ústním chirurgem.
That's nothing compared to the glory of God Almighty.
To není nic ve srovnání se slávou všemohoucího Boha.
So when do you think Jesus was aware of what he had done in the incarnation?
Takže co myslíš, že si Ježíš uvědomoval, když byl vtělen?
How old was he when he realized that he was the Son of God incarnate?
Kolik, jak byl starý podle tebe, když si uvědomil, že je vtěleným Božím synem?
What do you think?
At least 12 years.
Probably as soon as a child has self-consciousness, wouldn't you think?
Řekli byste, že nejpozději v té chvíli, kdy dítě dokáže samo uvažovat?
But we don't know.
Ale tohle nevíme.
But certainly he knew by the time he was 12, and I think then as a normal child he would have known by the time he was perhaps 2 or 3.
Je jisté, že to věděl, když mu bylo 12, ale já si myslím, že to mohl vědět ve věku 2-3 let, kdy už děti nějak uvažují.
Let's make sure we understand the earthly life of Jesus.
Ujistíme se, že rozumíme Ježíšovu pozemskému životu.
Simple question, what did Jesus' father do for a living?
Jednoduchý dotaz, co dělal Ježíšův otec, jak zajišťoval rodinu?
Carpenter. He's known as the carpenter's son, right?
Ježíš je znám jako syn tesaře.
So, did he have to learn how to saw wood?
Musel se učit řezat dříví.
But does he know that he is the one who causes the trees to grow at the same time?
A věděl zároveň, že on je tím, kdo způsobuje, že rostou stromy.
But he still had to learn how to saw wood.
Ale přesto se musel učit, jak řezat dříví.
Couldn't he just say, okay, wood split, and it would be perfect?
Nemohl jenom říct, tak dřevo rozdělil se, bylo by to dokonalé?
This, I really mean that question.
Já to myslím skutečně vážně.
Yes, he could have, couldn't he?
Ano, mohl to říci, že?
Every day he could have done these things, couldn't he?
Každý den to mohl dělat, je to tak?
Did it ever leave his consciousness that he is the incarnate Son of God?
Opustilo ho někdy vědomí, že by byl vtěleným Božím synem?
So when he's playing with his playmates, does he know that he's different?
Takže když si hrál s vrstevníky, kluky, ztratil někdy to povědomí, že on je vtěleným Božím synem?
Question?
Já si myslím, že to nemohl dělat, protože až když byl tištěný v Jordánu.
I do not think he could do the miracles to split the wood, because he was empowered by the Holy Spirit after the baptism of the Spirit in Jordan.
So did he become more powerful with that baptism?
Stál se potom křtu mocnějším?
Máme zaznamenáno, že od té doby začal dělat větší činy.
We have, it's recorded in the Bible that since the time he started to act miraculously.
Yes, that's what we call, certainly that's when he begins his public ministry, right?
Potom začal svou veřejnou službu.
And clearly we agree, that's the beginning of his outward ministry.
A jistě se shodneme na tom, že to je začátek té jeho služby směřující ven.
So you don't think he could do miracles before that time?
Takže myslíš, že on do té doby nemohl dělat žádný zázrak?
Biblia to nepodává jasný svědectví, ale já si myslím, že nemohl.
One person at a time.
I do not think there is any record about it in the Bible.
You're correct. There is no record of him doing miracles before that time.
V tom máš pravdu, není o tom jediný záznam.
But let's ask the question, do we think that it's at least possible or perhaps not possible?
Ale myslíme si, že je možné, že by do té doby činil, mohl udělat zázrak, nebo ho vůbec nemohl udělat.
He was the Son of God incarnate from the first day that he breathed air. He was inaugurated in his public ministry at that time, but it is part of his being the Son of God that he is able to do miracles, not necessarily a part of his public ministry. But perhaps he does not do miracles before his public ministry.
Takže on byl vtěleným Synem Božím od prvního dne, po vtělení nebo po narození, a mohl dělat zázrak jako vtělený Boží Syn, když je začal dělat až poté, nebo podle záznamu začal dělat až poté, co zahájil svůj veřejnou službu, a to bylo potom křtu Jordán. Ale on byl pořád vtěleným Božím Synem.
But I do believe he didn't do miracles before that.
Ale já věřím tomu, že on žádné zázraky do té doby neudělal.
But I also believe that he could have done them before that time.
Ale věřím, že je mohl dělat.
And it's nothing that's a very important issue.
Ale není to příliš důležité téma.
But it is very important that we understand that every single day he is aware of who he is.
Ale je velmi důležité, abychom si uvědomovali my, že on každý den svého života věděl, plně věděl, kým je.
And he had to submit himself to Mary and Joseph as his parents.
A musel se poddávat Marii a Josefovi jako svým rodičům.
No human parent is perfect in his parenting.
Žádný lidský rodič není dokonalý v tom svém rodičovství.
Perhaps Joseph wrongly lost his temper at Jesus.
Je možné, že se Ježíš, že se Josef zcela mylně rozčílil a naštval se na Ježíše.
And what does the scripture specifically say about the boy Jesus and his parents and what he does concerning them?
A co písmo říká zcela konkrétně ve vztahu Ježíše k jeho rodičům, jak se k ním choval? He obeyed them.
He obeyed them. He submitted to them.
Ano, on je poslouchal, on se jim poddával.
He knows that he is the Son of God.
A to věděl, že je Božím Synem.
But he humbles himself and submits to sinful parents.
Ale přestože věděl, že Božím Synem, tak se poddával hříšným rodičům.
Every day was a day of acknowledging, understanding who he was. He was the one who is walking in the state of humiliation. Every day was in his consciousness.
Každý den věděl a potvrzoval to, že ví, kým je, že je vtěleným Božím Synem, který je v tomto stavu ponížení a chodil tak.
He knows that he has left the realms of glory and he's come and he is born in a very humble family.
On věděl, že opustil oblast slávy a narodil se do velmi chudé nebo pokorné rodiny.
Let's jump ahead to the time of his public ministry.
A přeskočíme teď do doby jeho veřejné služby.
Well, one more before I do that, sorry.
Ne, ještě jednu věc předtím.
Is a 12-year-old time.
Jako 12letý.
It's one of the few glimpses we have at the childhood of Jesus.
To je jenom jeden z mála vhledů, které máme do jeho dětství.
You know the story as well as I do.
Ten příběh znáte stejně dobře jako já.
They have made their trip to the temple and have performed their obligations.
Šli do chrámu, aby splnili svoji povinnost.
Great big family, and as they're going home, nobody really notices that the 12-year-old Jesus isn't there.
Velká rodina, když se vraceli zpátky, nikdo si nevšiml, že 12-letý Ježíš tam není.
Three whole days pass, where's Jesus?
Utekli tři dny, ale jenom kde je Ježíš.
Mom and dad go screaming back to Jerusalem.
A máma s tátou běžej s křikem zpátky do Jeruzaléma.
And for the first time, Jesus feels at home.
A Ježíš se poprvé cítí doma.
Finally, he's where he belongs.
Konečně tam, kam patří.
The 12-year-old boy is astounding the greatest theological minds of his age.
12-letý kluk mluví tak, že nad ním žasnou ti největší teologové jeho doby.
Finally he's doing everything that is meaningful to him. He's talking about the book he wrote.
Konečně dělá to, co je pro něj smysluplné. Mluví o té knize, kterou napsal.
And can't you hear the beautiful response of Jesus when they say, "Where have you been?"
A neslyšíš tu nádheru Ježíšovy odpovědi, když se ho ptají, kde jsi byl?
Where did you expect me to be?
Kde jste čekali, že budu?
I'm home.
Já jsem doma.
I'm in my father's house.
Já jsem v domě svého otce.
I'm talking about my word.
Mluvím o svém slovu.
But he bows his head and goes back home.
Ale skloní hlavu a jde domů.
That's beautiful.
To je nádherné.
he is moved by God to have the inauguration of his public ministry.
Potom Bůh jedná a zahájí jeho veřejnou službu.
And there we can see the depths of his suffering.
A tam vidíme hloubku jeho utrpení.
He suffers in his soul.
Trpí v duši.
He suffers in his body.
Trpí v těle.
He suffers under the law.
Trpí pod zákonem.
And let's examine these things.
Proberme tyto body.
Concerning suffering in his soul.
Pokud jde o utrpení v duši.
Let's take a quick look at some passages from scripture.
Podívejme se rychle na nějaká místa v písmu.
And perhaps one of our very favorite concerns, the death of Lazarus.
Možná jedno z nejznámějších je u u smrti Lazara.
We know the story well enough again.
Ten příběh známe dost dobře.
Lazarus is the brother of Mary and Martha.
Lazar byl bratr Marie a Marty.
And he's about to die and the sisters say, come quickly Jesus and save my brother.
On byl před smrtí a jeho sestry říkali, nebo poslali pro Ježíše, přijď rychle, zachraň našeho bratra.
And Jesus goes running back to Lazarus, right?
A Ježíš hned pospíchá zpátky k Lazarovi, že?
No.
Ne.
He waits at least 3 days.
Počkal aspoň 3 dny.
He makes sure that Lazarus is good and dead.
On si zajistil, aby Lazar byl opravdu pořádně mrtvý.
This passage is concerning when Jesus goes to Lazarus's grave. This is one of my children's favorite passages.
Tenhle oddíl, kdy Ježíš je u Lazarova hrobu, je jeden z nejoblíbenějších textů mých dětí.
Because in the old King James.
Protože ve staré anglické verzi překladu King James.
They say to Jesus, don't open the grave.
Protože tam je napsáno, že Ježíš neotevřel hrob.
Because it stinketh.
Protože smrděl.
He's very, very dead.
Byl opravdu hodně mrtvý.
When Jesus leaves to go to Lazarus's grave.
Když Ježíš šel k Lazarovu hrobu.
Again another point that you know well.
Tak další bod, který znáte dobře.
He says, Lazarus, come forth.
Říká, Lazare, vyjdi ven.
And he says, Lazarus, come forth for a reason.
A říká to z určitého důvodu.
Because if he didn't signify Lazarus, the whole graveyard would come up.
Protože říká Lazare, vyjdi ven z určitého důvodu, protože kdyby neřekl Lazare, tak by vyšli z hrobu všichni.
So we need, of course, that is part of the story that we should understand.
A to je součástí toho příběhu, to musíme rozumět.
But much more important concerns Jesus' response to the death of his friend.
Ale to, co je důležitější tady, to je Ježíšova reakce na smrt jeho přítele.
We observe Jesus' very deliberate actions, making sure that it's quite some time that Lazarus is dead before he goes to the tomb.
Vidíme, že on zcela promyšleně jednal tak, aby bylo jisté, že Lazar bude již nějakou dobu mrtev, když se dostane k hrobu.
Very clearly Jesus intends to raise him from the grave.
Je velmi zřejmé, že Ježíš měl v úmyslu ho vzkřísit z hrobu.
And yet we have that shortest sentence in the Bible.
A přesto tam je ta krátká věta v Bibli.
He sees his friends and they're crying and he joins them and it says Jesus wept.
Vidí své přátelé, jak pláčí a přidá se k ním a je tam napsáno, že i Ježíš plakal.
Now why would Jesus cry? He's going to raise him.
A proč Ježíš plakal, když se ho chystal vzkřísit?
He cries because sin is everywhere and his heart is broken and his friends are weeping and he is truly tormented in the depth of his being.
Pláče proto, protože hřích je všude, protože vidí to utrpení, které hřích působí, vidí, jak jsou zarmouceni jeho přátelé a to úplně mučí jeho duši.
Jesus is a man and a man can suffer in the depths of his soul.
Ježíš je člověk a člověk může trpět do hlouby své duše.
But there are other passages that show this type of suffering, aren't there?
Ale existují další oddíly, které ukazují na tento druh utrpení, ne?
Oh, Jerusalem, Jerusalem, how I would long to draw you to myself. It would be as if I were the mother hen that I could spread out my wings and protect you and draw you, but you would not come.
No, Jeruzaléme, Jeruzaléme, jak jsem toužil shromáždit tě k sobě jako kočná kuřata pod tvá křídla, ale ty nechceš.
This is a man who has a broken heart.
To je člověk, který má zlomené srdce.
Jesus suffers in the depth of his soul.
Ježíš trpí do hloubky svého nitra, do hlouby své duše.
And there are many passages from the gospel that make other presentations from Matthew and Luke, but we don't need to go through those, I think, at this point.
Jsou i další místa v Lukášově nebo Matoušově evangeliu, myslím, že nemusíme všechny procházet.
Clearly Jesus also suffered in his body.
Ježíš zcela zřejmě trpěl i tělesně.
He hungered and he thirsted.
Měl hlad, měl žízeň.
And let me ask one question about the inauguration of his public ministry.
Chci se ptát ještě na jednu věc, která se týká zahájení jeho veřejné služby.
He faces a time of temptation up on the mountain and in the wilderness.
On prožil určitou dobu pokušení v poušti.
And he went for how many days without eating?
A kolik dní nejedl?
40 days.
Mm-hmm. Now, did he really go for 40 days? I mean, isn't it nearly impossible to go that long?
Trvalo to skutečně 40 dní, není to nemožné?
It's quite possible.
Je to dost dobře možné.
I have never gone that long.
Ale já jsem nikdy se nedokázal takhle dlouho postit.
But one of my best friends has fasted that long.
Ale jeden z mých nejlepších přátel měl 40denní půst.
After about 3 days your body starts to change.
Asi po 3 dnech se tvoje tělo začne měnit.
You go into what's called ketosis.
Přejdeš do stavu, který se jmenuje, nebo kterému se říká ketosis.
And by 10 days your body is consuming itself.
A okolo 10. dne tvoje tělo začne stravovat samo sebe.
The fat is already gone.
Tuk je stráven.
And your muscles begin to deteriorate.
A začne se zhoršovat stav tvé svalové hmoty.
You have no energy.
Nemáš žádnou vnitřní energii.
You cannot think clearly.
Nejde ti dost jasně přemýšlet.
It's particularly the brain that is affected.
Má to obzvláště velký vliv na mozek.
This friend of mine who fasts regularly.
Tento můj přítel, který se postí pravidelně.
Had just finished a fast the day before I left.
Skončil jeden půst den předtím, než já jsem odjel.
It was for him a relatively short 10-day fast.
Pro něj to byl relativně krátký 10-denní půst.
And he could barely keep up a conversation.
Měl problémy jenom komunikovat.
Jesus fasted at the very beginning for 40 days. This was true suffering.
Ježíš se hned na začátku postil 40 dní, to bylo opravdové utrpení.
But of course there are many other passages that show his physical suffering.
Ale samozřejmě i mnoho dalších míst, které ukazují na jeho fyzické utrpení.
Not even talking yet about the cross.
A to ještě nemluvíme o kříži.
Jesus suffered in his body, he suffers in his soul.
Takže Ježíš trpěl v těle i v duši.
And just as an aside, this is one point of differentiation between us. Current Roman Catholic teaching is to deny that he suffered in his soul.
Mimochodem, tohle je jeden z bodů, kde se lišíme od katolíků, protože oni popírají, že by trpěl v duši.
And he suffered by being under the law.
A on trpěl tím, že byl pod zákonem.
Now, there hasn't been a king in the Czech Republic for quite a long time.
V České republice jste už docela dlouho neměli žádného krále.
And the same in the United States.
A to též platí pro Spojené státy.
But the king in a country is above the law.
Ale ve Velké Británii je král nad zákonem.
Not too long ago there was a marriage between Prince Charles and Princess Diana.
Není tomu dlouho, co si Prince Charles vzal princeznu Dianu.
And while they were on their honeymoon, the prince was unfaithful to his bride.
A když byli na svatební cestě, tak princ byl nevěrný své novomanželce.
The newspaper men caught him. That's not a secret at all.
A psali o tom noviny, to není žádné tajemství.
But the king is above the law.
Ale král je nad zákonem.
He's the king.
On je král.
There is no law to punish him for committing adultery.
A není žádný zákon, který by ho mohl potrestat za to, že spáchal cizoložství.
Jesus Christ is King of Kings.
A Ježíš jako král králů.
And furthermore, he writes the law.
A navíc ještě jako ten, kdo ten zákon napsal.
And unlike Prince Charles, he willingly submits himself to every portion of the law.
Na rozdíl od prince Charlesa dobrovolně poddal každé části toho zákona.
If any king should be above the law, it's Jesus Christ, but just the opposite happens.
Pokud by jakýkoliv král měl být na zákonem, tak to byl Ježíš Kristus, ale zase pravý opak.
And every day he is very conscious to make sure he obeys both all the positive commands as well as the negative commands of the law.
A každý den celé vědomě myslel na to, aby poslouchal všechny, jak ty pozitivní příkazy, tak negativní omezení zákona.
And in the mind of the pious Jew, in the mind of Paul and Jesus, Please do not think that the law of God was only a set of prohibitions.
A v mysli zbožného Žida, Pavla nebo Ježíše, to bylo tak, že oni to neviděli jenom jako soubor zákazů.
So for example, for Jesus, when he thinks of the Ten Commandments and say, now let's pick commandment number 9.
Když Ježíš přemýšlí o desateru přikázání, vezměme řekněme to deváté.
Commandment 9 says not to say false things against your neighbor.
Kde je psáno, že nevydáš křivého svědectví proti blížnímu svému.
But a proper understanding of that commandment and all the other ones means that there's a positive obligation to protect the good name of your neighbor.
Tak celý význam toho přikázání je v tom, že máš chránit dobré jméno toho svého blížního.
So not only did Jesus not gossip to Andre about Marshall, he would only say good things about Marshall to Andre.
Takže Ježíš by nejenom nepomlouval Maršála před Ondřejem, ale mluvil by o Maršálovi před Ondřejem jenom to dobré.
And so Jesus' life was full of consideration both for the positive and the negative parts of the law.
Takže Ježíšův život byl plný uvažování jak o té pozitivní formulaci zákona, tak o té negativní.
And I want to close with reminding us of his first public miracle.
Chci tuto část zakončit tím, že připomenu jeho první veřejný zázrak.
I don't want to make the scripture say more than it says, but I don't want us to underestimate the power of the scripture here.
Nechci tady vkládat do písma více, než říká, ale nechci, abychom podceňovali moc tohoto slova.
Jesus had friends and Jesus enjoyed the company of family and friends.
Ježíš měl přátelé a jemu bylo dobře ve společnosti přátel.
He wasn't the loner who stood by himself in the corner where he's thinking, well, I know I'm the son of God and I just can't stand to be with these sinful people.
On se nestál někde v koutě a neříkal si, no já vím, že jsem Boží syn, já to tady s těma hříšníkama nemůžu vydržet.
But by the way, the scriptures also say concerning him, he had no comeliness. He was not particularly attractive because he was taller and handsomer as the son of God.
Pamatujte na to, že písmo říká, že Ježíš nebyl nějak obzvláště krásný fyzicky, jenom z toho důvodu, že by byl Božím synem.
And at the wedding at Cana there was a social problem.
A na té svatbě v Káně došlo k jednomu společenskému problému.
The host ran out of wine.
Hostiteli došlo víno.
This was a social disgrace.
To byla společenská pohana.
And notice Mary's quick response to her son Jesus.
A všimně si, jak Marie rychle reagovala, promluvala k Ježíši.
Fix it, son.
Synu, naprav to.
And Jesus says, it's not yet my time, woman.
Ježíš říká, ženo, ještě není můj čas.
It's no question that I can do it.
Vůbec nejde o to, že bych to nemohl dělat.
And there's no question that she knows that he can do it.
A vůbec nešlo o to, že by Marie nevěděla, že on to nemůže napravit.
And the story is one for me of sadness.
A tenhle příběh je pro mě plný smutku.
It doesn't seem to be a good relationship.
Nezdá se, že by mezi nimi byl dobrý vztah.
And of course, that same type of relationship is found later when Jesus is publicly teaching and he gets a note from his mother and his family.
A tento vztah můžeme vidět i dále, kdy Ježíš učí někde na veřejnosti a dostane vzkaz od matky a od své rodiny.
And you know the story again as well as I do.
A ten příběh znáte stejně dobře jako já.
She basically writes a note and says, come outside, son, we have to talk to you.
V podstatě to je tak, že ona mu poslala vzkaz, pojď ven, musím s tebou mluvit.
Jesus knows what she's going to say.
A Ježíš viděl, co řekne.
Would you stop it and just be a normal son?
Se nech toho a buď normálním synem.
And he has to say, who's my mother?
A ona to musí říct, kdo je moje matka?
Who are my brothers?
Kdo jsou moji bratři?
Now, you have a mother, don't you, and brothers?
A ty máš taky matku, ne? A bratry?
Who would want to be in such a situation?
Kdo by chtěl být v takové situaci?
This is a life full of suffering in body and soul, a life of obedience in terms of every particle of the law.
To je život plný bolesti v duši, v těle, ve vztazích a život v plné podanosti každé části zákona.
Why am I going through all of this so carefully?
Proč procházím tímhle vším tak podrobně?
All of this is just as necessary for our salvation as going to the cross.
Tohle všechno je pro naši spásu stejně důležité jako to, že Ježíš šel na kříž.
There is no glory until all of the stages of the state of humiliation are fulfilled.
Není žádná sláva, dokud nebyla naplněna všechna stádia nebo všechny etapy ponížení.
So Jesus at the end of his public ministry faces now the crucifixion.
Že Ježíš na konci své veřejné služby stojí před ukřižováním.
And perhaps you've noticed in the gospel accounts as he is about to make his way to Jerusalem, they all use a very similar expression.
A můžete si všimnout, že Ježíš, když má odejít do Jeruzaléma, tak všechna evangelia používají velmi podobné termíny.
He faces Jerusalem and his face is as stern as flint. He is going up to Jerusalem and nothing is going to stop him in this march toward death.
Stál tváří k Jeruzalému s pohledem upřeným na Jeruzalém a šel pevně rozhodnut vstříc své smrti.
He is in the Garden of Gethsemane.
Byl v zahradě Getsemane.
He has been with these friends for 3 years.
Strávil s těmi přáteli 3 roky.
They've slept together, they've eaten together, they've shared everything.
Sdíleli spolu všechno, spali blízko sebe, jedli spolu.
And Jesus says, "Can't you stay with me just for a few minutes, please, and pray with me?"
A Ježíš jim říká, nemůžete se mnou chvíli zůstat vzhůru a modlit se se mnou?
Don't go to sleep.
Jo, že nespí.
And how long do they last?
Jak dlouho jim to trvalo?
Couple minutes, maybe.
Možná pár minut.
And brothers, again, let's put ourselves in the shoes of Jesus.
Znovu si představ, jak musel být Ježíši.
He's absolutely alone.
Byl naprosto sám.
And we had that discussion about the cock crowing and Peter denying him 3 times. Remember, and some of the problems in the synoptic presentation, some of the differentiations. Remember that?
My už jsme tu mluvili o tom, kolikrát zakokrhal kohout a kolikrát ho Petr zapřel, když jsme srovnávali určité rozdíly v synopticích. Pamatujete na tu debatu?
Jesus is facing all of this, knowing the whole time that Peter, the unworthy one, is going to deny him.
A Ježíš tam je v situaci, že ví, že Petr, ten nehodný Petr, ho zapře za chvíli.
And how about yet the worst?
A co bude ještě horší?
Go back to the Lord's Supper.
Když se vrátíme k večeři Páně.
One of you is going to betray me.
Říká, jeden z vás mě zradí.
One of you dipping your bread into this soup is going to betray me.
Jeden z vás asi namáčí chléb do toho společného jídla, tak mě zradí.
For 3 years he has known who it is.
A 3 roky věděl, kdo to bude.
But Jesus has given no indication to the disciples that, by the way, one of you is a son of perdition.
A Ježíš nikdy učedníkům nijak nenaznačil, že jeden z nich je synem zatracení.
And to the very last minute there's this deception. The disciples are saying, "Is it me? Is it me?" And Lazarus, like all, or excuse me, Judas, like all the other ones, he's playing the game of, "Is it me? Well, he's already received the silver."
Oni do poslední chvíle byli v nejistotě a říkali, jestli jsem to já, snad ne. A Judáš tam s nima hraje určitou hru, protože se tváří, jakoby on to nevěděl a přitom už měl stříbro v kapse.
And I don't want to make too much of it, but I hear the same words to Judas as I heard God speaking to Adam.
A já do toho nechci kladat příliš mnoho, ale když Ježíš mluví s Judášem, tak já slyším stejná slova, která Bůh řekl Adamovi.
Adam, where are you?
Adame, kde jsi?
And Adam should have come running out, falling on his knees, saying, "Have mercy, forgive me, forgive me, forgive me."
A Adam měl přiběhnout před něj, padnout na kolena a volat, smiluj se nade mnou, odpust mi.
And now Jesus, looking at the 12, says, "One of you is about to do this."
Ježíš se takhle rozlíží po 12 a říká, jeden z vás mě zradí.
And Judas should have fallen at his feet, saying, "Have mercy, I have made terrible mistakes. Please come to my rescue."
A Judas měl padnout na kolena a říkat, odpust mi, udělal jsem strašlivou chybu, prosím tě, smiluj se, pomož mi.
But like Adam, so is Judas.
Ale podobně jako Adam, tak stejně špatně jednal i Judáš.
And Jesus suffering continues.
A Ježíšovo utrpení pokračuje.
He is turned over to the Romans and of course we know about his bodily sufferings there.
Je předán Římanům, o tom jeho tělesném utrpení víme.
But I want us to make sure, do you know how Jesus Christ died?
Ale víte, jak Ježíš Kristus umřel?
Do you know that he drowned?
víte, že se udusil?
He drowned in his own bodily fluids.
Nebo že se utopil ve své vlastní tělesné tekutině, nebo
he had congestive heart failure and his lungs became full of his own liquid, and the reason that they break their legs was so that they couldn't push their bodies up and empty their lungs to breathe.
On měl jako zástavu srdce nebo něco jako infarkt, že se srazila, uvolnily jeho tělesné tekutiny, které postupně naplňovaly jeho plíce, takže nemohl dýchat. A důvod, proč se ukřižovaným lidem lámaly nohy, bylo to, aby oni se nemohli nadlehčit a vlastně vytlačit tu tekutinu tělesnou ze svých plic.
This death was produced in part because of the whipping of the lashings that he received.
K této smrti došlo částečně proto, že byl tak bičován.
Through the whipping, the flesh on his back was entirely removed.
Tím, jak byl bičován, tak mu rozervali maso na zádech.
Someone could survive that kind of a lashing.
Takové bičování by se ještě dalo přežít.
But not when they put the robes back on his back.
Ale ne, když znovu někomu přiváží lana.
Because immediately there was
oděv na záda.
Immediately there was a coagulation on the robes. In other words, immediately all of his body fluids united to the robes to try to heal him.
Protože ty tělesné tekutiny okamžitě nasály tu látku, ten oděv, který na něj položili v nějaké snaze ty rány zakrýt a uzdravit.
And then later the robes were torn off again.
A později z něho sejmuli ten oděv znovu.
There was no chance for survival.
Takže neměl žádnou šanci, že to přežije.
He suffered in his body.
Takže trpěl v těle.
He suffered in his soul and he suffered as being under the law.
Trpěl v duši a trpěl tím, že byl pod zákonem.
He now faces death on the cross.
Nyní musel zemřít na kříži, nebo stál před tím, že zemře.
And art and movies and literature all portray for us, both in the West and in the East, that there is a terror that every human faces in the face of death.
A umění, hudba i filmy na západě i na východě nám předkládají různé stupně utrpení, které je spojené se smrtí.
We must understand that this was something that Jesus did not want to embrace. That's why he asked for his father that if it is possible that he be delivered from this.
A pamatujte si, že tohle je něco, co Ježíš opravdu nechtěl zakusit, či nechtěl projít, proto prosil svého otce, jestli to je možné, a tenhle kalich od něj odejme.
But what Jesus faced in death was something that none of us will ever face.
Ale to, čím Ježíš musel projít ve chvíli své smrti, tak tomu nebude čelit nikdo z nás.
Jesus had to face the judicial wrath of God Almighty against all the sin of all of his people.
Protože Ježíš musel čelit hněvu svého Otce všemohoucího Boha, který byl namířen vůči všem hříchům všeho lidu.
How hot is the white hot wrath of God?
Jak horký musí být ten nejvíce dobělá rozpálený hněv Boží?
How deep is the depth of the wrath of God?
Jak velká je hloubka Božího hněvu?
It can't be measured in width or in height.
To není možné změřit.
And Jesus, as he's on the cross, submitted himself to his Father, and although we never saw it, his Father poured upon his head this scalding hot cup of wrath.
A Ježíš se na kříži poddává svému Otci, a když to nikde nebylo vidět, tak Otec vylil na jeho hlavu ten rozpálený kotel hněvu.
No human could endure that wrath.
Takový hněv by nevydržel žádný člověk.
Only God can endure the infinite wrath of God.
Jenom Bůh může snést ten nekonečný Boží hněv.
And he faced it and he drank freely and deeply from this cup of white hot poison.
A Ježíš to vydržel a zhluboka se napil tohoto kotlíku rozpáleného jedovatého hněvu.
His humiliation continued when he said, "My work is finished," and he gave up his spirit.
Jeho ponížení pokračovalo, když řekl, že jeho dílo je dokonáno a odevzdal svého ducha.
Have any of you ministered in, say, old folks' home and been with someone as they died?
Sloužili jste někdy nějakým starým lidem, než umírali, nebo když umírají?
Some of you have.
Někteří z vás ano.
There's no way that it can be painted as a pretty picture.
Neexistuje žádný způsob, jak to nakreslit jako nějaký hezký obraz.
The human body goes through these processes right at death. That's just humiliating.
Lidské tělo prochází těmi různými stády procesů umírání a to je prostě pokořující.
Jesus understood that.
A Ježíš tomu rozuměl.
He understood the humiliation that would come to his body through that death.
On věděl, jaké ponížení přijde na jeho tělo skrze smrt.
And he submits to that humiliation.
A on se poddal tomu ponížení.
And for 3 days he suffers under the power or the yoke of death.
A 3 dny trpěl pod břemenem tíhou smrti.
And in the Apostles' Creed they use the phrase he descends to hell.
A apoštolském vyznání je napsáno, že se stoupil do pekel.
And perhaps in a question period you want to ask about that, but I don't want to elaborate on that right now.
Možná se během debaty na to můžete později zeptat, ale teď o tom nechci mluvit.
But whatever happened during those 3 days, it was a time of continuous humiliation.
A když došlo k čemkoliv během těch 3 dní, tak to byla doba pokračujícího ponížení.
And that is then these are the stages of the state of humiliation.
Takže toto jsou různé etapy toho stavu ponížení.
But we can't end our analysis there because the scripture does not leave us at this place.
Ale tady nemůžeme skončit analýzu tohoto stavu, protože písmo zde nekončí.
In the minutes that are remaining to us, let's turn to a few passages from the author of Hebrews as well as Paul.
Ve zbývajících pár minutách, které máme, se podíváme na několik veršů z Židů a z Pavlových spisů.
Hebrews 2:14 and following.
Židům 2:14 a následující verše.
So that through death he might bring to nothing the one who held the power of death, namely the devil, verse 15, and deliver those who for fear of death were liable to lifelong bondage.
Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví.
How about Paul in Romans chapter 6 verses 9 and 10?
Pavel v Římanech 6. kapitole verše 9 a 10.
Romans 6, 9 and 10.
Římaní 6, 9 a 10.
He has taken the sting out of death for all his own, and the final victory is achieved in the resurrection.
Vždyť věříme, že Kristus, když byl zkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje. Když zemřel, zemřel v hříchu, jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu.
Romans 8:32.
Římaní 8:32.
He who did not spare his own son, but delivered or gave him up for us, how will he not also with him graciously or freely give us all things? Verse 34. Christ Jesus is he who died, yes, rather who was raised.
On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všechny jej vydal, kdyby nám spolu s ním nedaroval všechno. A 34. Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží.
Jesus knew that he would raise Lazarus from the grave.
Ježíš věděl, že vzkříší Lazara z hrobu.
As Jesus set his face like flint for Jerusalem, he knew that the cross was waiting for him.
Když se Ježíš předně zadíval na Jeruzalém a rozhodl se tam jít, tak věděl, že na něj čeká kříž.
He has a strong yearning to obey his father in everything.
On silně toužil poslechnout svého otce úplně ve všem.
Even when his disciple says something that hinders him perhaps from going to the cross, Jesus retorts, "Get behind me, Satan."
A když ho učedníci se snažili třeba odradit od toho, aby šel na kříž a něco mu říkali, tak jim říká, jdi mi z cesty, Satane.
In a sense, all of his life has been leading up to this one point.
Vlastně celý jeho život vedl k tomuto jednomu bodu.
He has come to do the will of his father.
On přišel, aby činil vůli svého otce.
And all of his life has meaning because it is Christ Jesus who has died, yes, rather who was raised.
A celý jeho život má smysl, protože on je Ježíš Kristus, který zemřel a který byl zkříšen.
Jesus knew that he could not be held in the bonds of sin and death.
Ježíš věděl, že smrt a hřích ho nebudou moci udržet ve svých poutech.
But what can we do but give him praise and thank him?
Co můžeme dělat jiného, než mu děkovat a chválit ho?
For he left the realms of glory and took the form of a servant, considering equality with his father something not to be grasped, but rather he lived this life, the life of the state of humiliation.
Protože on opustil oblast slávy, svůj vztah rovnosti s Bohem, nelpěl na tom a vzal na sebe způsob služebníka a prožil život v tomto nesmírném ponížení a pokoření.
Let's give him praise.
Pojďme ho chválit.
Our Father in heaven, we thank you that from all eternity you have set your love upon us, and to produce that salvation you sent your Son, our Savior.
Otče, děkujeme ti za to, že ty jsi od věčnosti rozhodl tak, že pošleš svého Syna, aby si přinesl nám své spasení.
We thank you, Jesus, that you did leave the realms of glory and were perfectly obedient, that you were perfected through suffering.
Ježíši, děkujeme ti za to, že jsi opustil tu oblast slávy a sestoupil jsi k nám a že jsi prožil tento život utrpení.
Not one of us in this room can perfectly obey your law.
Ani jeden z nás v této místnosti nedokáže dokonale poslouchat tvůj zákon.
It is a standard that we can never meet.
Je to norma, kterou nemůžeme nikdy naplnit.
But you did.
Ale ty jsi to dokázal.
And you give us your righteousness.
Ty jsi nám daroval svoji spravedlnost.
Your forensic justification.
Svoje naprosté ospravedlnění.
And now we become righteous even though we're sinners.
A nyní se my stáváme spravedlivými, a jsme jimi, i když jsme hříšní.
Take our lives and use us in whatever ways you want.
Vezmi si naše životy a používej si nás jakkoliv chceš.
We have nothing to give you.
Nemáme nic, co bychom ti sami mohli dát.
Use us and send us and work with us.
Vezmi si nás, vyšli nás, používej si nás.
By the power of your spirit.
Mocí svého ducha.
We give you praise.
Vzdáváme ti chválu.
In Jesus name, amen.
V Ježíšově jménu. Amen.
Amen.
Thank you.
Děkuji.